Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Protesta në Prishtinë, Tiranë dhe Shkup pas dhunimit të një 11 vjeçareje. Të mirat dhe të këqijat e një database publike të dhunuesve. Serbët hasin në vështirësi për pajisje me dokumentet të Kosovës. Stuhit shkaktojnë kaos në Shkup. Homazhe për liderin sovjetik Mikhail Gorbachev, i cili ndihmoi fundin e luftës së ftohtë. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarë të shumtë në Prishtinë kanë protestuar sot kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave. Protesta u thirr nga kolektivi për mendim dhe veprim feminist, pasi u bë publik rasti i dhunimit të një 11 vjeçareje në Prishtinë nga 5 të dyshuar. Me brohoritjet burgim të përjetshëm, mbrojtje për vajzat dhe gratë, shteti fajtor, për dhunimi është krim, qytetarët marshuan nga sheshi Zahir Pajaziti drejt ndërtesës së Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe qeverisë së Kosovës. Protestuesit hodhën ngjyrë të kuqe në drejtim të ndërtesës së Këshillit Gjyqësor. Ata kërkuan dënim meritor për të dyshuarit e dhunimit të sëmiturës. Ngjyrë kuqe u hodh edhe në ndërtesën e qeverisë së Kosovës.
Rasti i përdhunimit të vajzës sëmitur është alarm për të gjithë ne. E pikë së pari për shtetin, i cili edhe sot vazhdon të jetë të anën e dhunuesve. Është pikërisht ky sistem patriarkal me të gjitha patericat e veta, a i cili është duke prodhuar vazhdimisht përdhunues.
Si pas protestuesve, vetëm në 6 mujorin e partë të këti viti në policinë e Kosovës janë raportuar 36 raste të dhunimit. Autoritetet në Kosovë kanë arrestuar 5 autorët që dyshohet se kanë dhunuar të mitura në Prishtinë më 27 gusht. Ndaj 4 prej tyre është shqiptuar masa e paraburgimit prej një muaji. Në mesin e të arrestuarve janë edhe 3 persona të mitur. Viktima, si pas policisë e Kosovës, është dërguar në një strehimore. Edhe dje në Prishtinë para teatrit kombëtar është mbajtur një protest për mes e cilës qytetarët kanë kërkuar që të bëhen publike emrat e të dyshuarve për dhunë seksuale, ndërsa për sot janë paralajmëruar protesta edhe në Tiranë e Shkup. Në anën tjetër, pas raportimit të këtij rasti, Ali Gashi, që deri më tani ka drejtuar drejtorin për trajtimin e të burgosurve dhe të miturve në shërbimin korrektues të Kosovës, sot ka dhënë dorëheqje. Kjo dorëheqje vjen një ditë pasi Sametin Mehmeti dha dorëheqje nga detyra e drejtorit të përgjithshëm të policisë së Kosovës për, siç u tha, arsye personale dhe ndërgjegje profesionale.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet e Kosovës dhe ekspertë të fushës së drejtësisë thonë se në Kosovë është vështirë të krijohet një databazë publike me personat e dënuar për krime seksuale. Ekspertë huaj ndërkohë thonë se regjistrat publik të tillë në vendet si SBA-ja kanë paraqitur sfida. Raporton Doruntina Baliu.
Rasti i dhunimit të një 11 vjeçareje në Prishtinë më 27 gusht ka nxitur kërkesa që në Kosovë të krijohet një databazë publike me persona të dënuar për krime seksuale. 5 persona momentalisht janë të arrestuar si të dyshuar për dhunimin e të miturës, ndërkohë që rasti nxiti protesta si dhe dorëheqjen e drejtorit të policisë së Kosovës, Sametin Mehmeti, më 30 gusht. Protestuesit që dolën në protestën organizuar më 30 gusht, ndër tjera thanë se po friksohen për sigurinë e fëmijëve të tyre, edhe në hapësira publike, pasi dhunimi të miturës dyshohet se ka ndodhur në një park të qytetit. Kur do të vinë në pushtet ai politikan që do të guxojë të rregullojë me ligj publikimin në regjistër publik të emrave të dhunuesve që dënohen me aktgjykim final? Kështu shkroi në Facebook juristja Flutur Akusari. Një thirrje ngjashme u bë dhe nga koalicioni i OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve KOMF, të cilët thanë se viteve të fundit ka pasur rritje të vazhdueshme të numrit të rasteve të veprave kundër integritetit seksual të fëmijëve në Kosovë. KOMF kërkon krijimin e databazës së personave të dënuar për vepra penale kundër integritetit seksual të fëmijëve, të rrjedhimisht ndalimin e çasjes së tyre tek fëmijët, thuajnë deklaratën e KOMF-it të publikuar më 30 gusht. Ndërkohë, në përbot ekzistojnë disa modele të krijimit të databazave për këta persona. Megjithatë, sipas një ankete globale të Departamentit Amerikan për Drejtësi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ndër vendet e para dhe të rralla në botë ku listat e këtyre personave janë tërsisht të hapura për publikun dhe ekzistojnë kufizime të ndryshme për personat e dënuar edhe pasi e kanë vuajtur dënimin. Në shumë vende të Evropës, regjistrat e personave të dënuara për krime seksuale ekzistojnë, por ata janë të hapur vetëm për organet e rendit. Në anën tjetër, në vendet e Ballkanit, si Serbia dhe Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria së fundmi, ekzistojnë regjistra publik për personat e dënuar për krime seksuale. Këshilli i Evropës në një rezolutë të vitit 2010 kishte inkurajuar shtetet anëtare që brenda legjislacioneve të tyre të krijojnë masa mbrojtëse ndaj personave që mund të kryejnë krime seksuale, por jo krijimin e regjistrave publik. Sipas Ministrisë së Drejtësisë në Kosovë, mundësia për krijimin e një databaze publike të personave të dënuar për krime seksuale varet nga kodi procedurës penale të Kosovës. Sipas kodit të ri që sipas Ministrisë së Drejtësisë pritet të hyjë në fuqi së shpejti, gjykatat obligohen të publikojnë të gjitha aktgjykimet online brenda 60 ditësh nga nxjerrja e tyre. Përjashtim për këtë bëjnë pikrisht rastet e veprave penale kundër integritetit seksual dhe rastet kur të miturit janë të përfshirë si pal. Sipas ministrisë, gjykatat mund të marrin vendim për publikim të aktgjykimit vetëm në raste shumë të veçanta dhe arsyetim të fortë për interesin publik. Lavdi Makshana nga Instituti Kosovar për Drejtësi, që merret me monitorimin e punës së organeve të drejtësisë, tha se edhe aktgjykimet që publikohen në Kosovë janë të anonimizuara.
Të gjitha vendimet të cilat publikohen janë të anonimizuara, pra kryerësit të veprave penale ju dihen vetëm inicialet. Kjo përjashtohet kur me rastin e shpallës së aktgjykimit dënues ndaj kryerësit të veprës penale shqiptohet dënimi plotësues i publikimit të aktgjykimit.
Sipas Makshanës, nga hulumtimet e IKD-s, sistemi i drejtësisë në Kosovë ka shumë punë në ndjekjen efektive të krimeve seksuale, edhe nëse nuk bëhet regjistri publik i të dënuarve për krime seksuale. Zvaritja e lëndëve po llogaritet të jetë ndër problemet kryesore në trajtimin e rasteve të krimeve seksuale, edhe sipas Besarta Breznicës, nga rjeti i grupit të grave në Kosovë.
Institucionet tona i zhagisin lëndëve me vitet të tona, pastaj lëndra kur vjen në rishqyrtim dhe lëndra kur vjen me u diskutu në gjykatëve që kanë kalu mbi 10 vite, në disa raste viktima të rrihiqet apo edhe gjykatë të shpesh farëshojnë se
duke qenë vendi i parë në botë me databazë publike dhe të qasshme të personave që kanë kryer krime seksuale, modeli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sipas ekspertëve, nuk është edhe pa probleme. Wayne Logan, profesor juridikut në Universitetin e Floridas, për Radion Evropa e Lirë, ka listuar sfidat që regjistri publik i të dënuarve për krime seksuale po i shkakton në SBA. Sipas Logan, ka shumë pak prova shkencore sociale që mbështesin pikpamjen se regjistrat publik promovojnë sigurinë publike.
Kjo e bën shumë të vështirë reintegrimin në komunitet. Stigmatizimi mund të ndikojë negativisht edhe në antarët e familjes, duke përfshirë fëmijët e të regjistruarve.
Edhe organizata që merret me të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, në vitin 2007 kishte thënë se regjistrat publik mund të bëjnë më shumë keq se sa mirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
evropaelir.org. Serbët që jetojnë në veri, por edhe në jug të Kosovës, përballen me procedura dhe probleme të shumta për pajisje me dokumentet të Kosovës, sikurse letër njoftimet. Këta të fundit janë të nevojshëm për regjistrimin e veturave. Nga nesër nisa fati i ri regjistrimit të veturave që kanë targa të lëshuara nga Serbia, të cilat qarkullojnë në Kosovë. Raportin e Sandra Cvetković për transmetime ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Pjesëtarët e komunitetit serb nga veriu i Kosovës do t'i kenë 2 muaj kohë nisur nga 1 shtatori për t'i riregjistruar veturat e tyre nga targat KM apo Mitrovice Kosovës në RKS, Republika e Kosovës. Në praktik, megjithatë, ka një varg problemesh me të cilat përballen pjesëtarët e komunitetit serb gjatë marrjes së ndonjë dokumenti të Kosovës. Problemet të ngjashme mund të paraqiten edhe në rastin e riregjistrimit të veturave. Gjëja themelore që duhet të ketë një qytetar kur dëshiron të regjistrojë veturën është letër njoftimi i Kosovës. E për ta nxjerrë letër njoftimin duhet të ketë vërtetim për shtetësinë, një dokument që quhet ekstrakt. Ky dokument përmban dy lloje të dhënash, nga certifikata e lindjes dhe nga regjistri i qytetarëve. Dhe këtu pastaj lindin probleme. Miloš Subotić nga Mitrovica e Veriut thot se gruaja e tij, e cila është me origjinë nga Peja, nuk mund ta nxjerrë letër njoftime në Kosovë sepse pas luftës së vitit 1998-99 Ka qenë 13 vjeqe dhe autoritetet përgjithse i kanë kërkuar letër njoftimin e nënës, e cila nuk ka dokumente personale të lëshuara para vitit 1999. As fëmijët nuk mund t'i regjistrojmë dhe të gjitha udhëtimet tona komplikohen. Unë kam dokumente të Mitrovicës së Kosovës që i lëshojnë organet e Serbisë, ata i kanë nga Beogradi. Unë kam letër njoftimin e Kosovës. Nuk e di çfar kam nga dokumente dhe çfar jap në kufi. Jeta jonë është ketoizuar dyfish, thot Subotic. Serbët nga Kosova kanë të drejtën e shtetësisë së dyfish dhe shumica e tyre përdorin atë serbe. Por nëse duan të realizojnë ndonjë të drejtë para institucioneve të Kosovës, duhet i kenë edhe dokumentet e Kosovës. Nga ana tjetër, sistemi i Kosovës dhe i Serbisë nuk e njohin njëra tjetrën. Disa nga qytetarët e Kosovës me të cilët ka biseduar Eli thonë se nuk unjen certifikatat e martesës që i lëshojnë organet e Serbisë, as certifikatat e vdekjes, dokumentet e gjykatave e kështu me radhë. Për ti i të i kaluar problemet e tila, Kosova dhe Serbia kanë arritur marveshje për regjistrat e gjendjes civile në vitin 2011, por sektorit civil thot se në këtë marveshje ka vrima. Me marveshje, dy palët të zhdashur të kryojnë zyra regjistrimi në Kosovë. Kjo nënkuptonte që Serbia t'i dërzonte Kosovës kopjet e verifikuara të librave AMS, të cilat i kishte marrë me vete pas luftës. Në raportin e organizatës jo qeveritare Iniciativa Lokale e Kosovës Veriore i publikuar më 2018, thuaj se marveshja për librat AMS është dashur të mbyll vrimat në regjistrin civil të qytetarve të Kosovës, i cilë në atë kohë është rihartuar, por pa të dhëna originale për gjendjen civile të qytetarve. Autoria e këtij raporti, Milica Andrić Rakić, thot për Radio në Evropa e Lirë se serbët nga Kosova ende bëjnë martesa para autoriteteve serbe, të cilat më pas nuk njihen nga institucionet e Kosovës. Marrja e shtetësisë së Kosovës, sipas ligjeve të Kosovës, mund të fitohet me lindje, naturalizim dhe në bazë të nenit 32. Ky nën përcakton se shtetas të Kosovës konsiderohen të gjithë personat që nga 1 janari vitit 1998 kanë qenë shtetas së Republikës Federale të Jugoslavisë, dhe që nga ajo datë kanë pasur vendbanim të përhershëm në Kosovë. Në ligj po ashtu thuhet se çdo person i cili është regjistruar si banor i përhershëm i Republikës së Kosovës në përputhje me rregulloren e UNMIK-ut konsiderohet shtetas i Kosovës, por Andrić Rakić thotë se ka serb nga veriu i Kosovës të cilët pas luftës nuk kanë dashur të regjistrohen në administratën e UNMIK-ut sepse e kanë konsideruar si okupues. Vështërsi në marrjen e dokumenteve të Kosovës kanë edhe ata qytetarë që rastësisht kanë lindur në një qytet të Serbisë. Edhe nga ta kërkohet që në vend të verifikimit të nisin procedurën e aplikimit për shtetësi. Përveç qytetarëve në veri, ka edhe nga jugu që përballen me problemet e tila. Ata janë kryesisht të kthyer. Këtë e konfirmon për Radio në Evropa e Lirë Silvia Rashković nga Zyra për Komunitete e Komunës së Klinës.
Është jedan od većih problema. Oni që dhe i njizdaju ovaj dokumentat izvod.
Ky është një nga problemet më të mëdha. Ata e marrin certifikatën e lindjes, por jo ekstraktin. As kush nuk mund ta mohoj se janë nga Kosova, po për të marrë në shtetësin, duhet të ketë vendbanimin e regjistruar, të cilin ata nuk e kanë, thot Rashković. Radio Evropa e Lirë nuk ka marrë përgjigje nga Ministria e Punëve të Brendshme lidhur me pyetjen nëse janë në dieni për problemet me të cilat përballen serbët nga Kosova gjatë nxjerrjes së dokumenteve të Kosovës. Reli nuk ka marrë përgjigje as në pyetjen nëse kjo ministri planifikon të caktojë një afat të ri për qytetarët që të i zëvendësojnë lejet e vozitjes të lëshuara nga autoritetet e Serbisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka bërë të ditur se janë bërë të gjitha përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor 2022-2023, ndërsa mësimdhënësit në Kosovë vazhdojnë të jenë në grevë që nga 25 gushti. Sot ministrja Albërie Nagafci gjatë një konference për media u kërkoi punëtorëve të arsimit që të ndërpresin grevën.
Jemi informuar se të gjitha shkollat janë të gatshme dhe janë bërë përgatitje të dhura për fillimin e procesit mësimor. Të gjithë janë deklaruar një zëri për rëndësinë e fillimit të mësimit të vitit të ri shkollor me datën 1 shtator.
Kërkesa kryesore e sindikatave të këtyre punëtorëve drejtuar qeverisë së Kosovës është ndarja e nga 100 eurove për punëtorët derisa të hyjë në fuqi projekt ligji për paga. Në grevë, përveç punëtorëve të arsimit, janë edhe shërbyesit civil në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës. Ministri Ana Gafci tha se të gjitha kërkesat e punëtorëve të arsimit janë të përfshira në projekt ligjin e ri për pagat. Ministria e Punëve të Brendshme e ka proceduar këtë projekt ligj në konsultime paraprake më 17 gusht, i cili duhet të kalojë procedurat e konsultimeve paraprake dhe publike, si dhe pas miratimit në qeveri e kuvend, publikohet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës dhe hyn në fuqi 8 muaj pas publikimit në këtë gazetë. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka marrë vendim që të vendosë masa mbrojtëse për produktet e derivateve të naftës. Sipas këtij vendimi, marzha tregtare maksimale lejuar me shumicë është 2 cent për litër, kurse çmimi maksimal i lejuar i shitjes me pakicë 12 cent për litër naftë. Në arsyetimin e këtij vendimi, thuhet se ministria ka monitoruar tregun e produkteve të naftës dhe çmimet e furnizimit nga importi. Në bazë të raportit të Inspektoratit të Tregut, është evidentuar mospërputhje çmimeve në Kosovë në krahasim me lëvizjet në tregjet botërore, thuhet në vendimin e ministrisë. Vendimi do të jetë në fuqi për 30 ditë. Si rallëherë, shoqata e naftëtarëve të Kosovës është pajtuar me një vendim të tillë. Fadil Berjani ka thënë se pajtohen se çmimi maksimal nuk është në favor të kompanive importuese, por situata globale ka shtuar ai i ka obliguar institucionet të ndërmarrin një hap të tillë. Aktualisht në tregun e Kosovës një litër naftë kushton deri në 1.80 euro, kurse një litër benzin deri në 1.50 euro.
Vizitoni faqen tonë internet europaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Rreshjet e rëmbyeshme të shiut të shoqëruara me erëra të forta dhe breshër pas ditëve djeshme kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në shumë lagje të qytetit të Shkupit. Autoritetet thonë se kanë arritur të shpëtojnë 20 persona pas ndërhyrjes në zonat kritike. Në anën tjetër, qytetarët thonë se fajtor janë autoritetet komunale dhe qendrore për lejimin e ndërtimit të objekteve shumë katëshe pa investuar në rrjetin e vjetruar të kanalizimit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Pas stuhisë së rreshjeve të rëmbyeshme të shiu që kaploi Shkupin pas ditën e së martës, sot ekipet komunale janë duke pastruar objektet e përmbytura përkatësisht me pompë, janë duke larguar ujin, si dhe pastrojnë rrugët nga mbetjet e drunjeve të rrëzuar, ndërkohë që ekipet e korporatave energjetike janë duke larguar defektet e rrjetit të rrymës. Nga qendra për menaxhim e kriza kanë bërë të ditur se kanë marrë mbi 180 thirrje nga qytetarët, të cilët kanë kërkuar ndihmë pas objekteve të përmbytura, dëmtimin automjeteve nga pemët e rrëzuara, strukturat e dëmtuara të çative, veturat të bllokuara në nënt kalimet e përmbytura, si dhe dëmtime të shtyllave elektrike që lanë pa rrymë disa pjesë të kryeqendrës së Maqedonisë së Veriut. Kryetaria e qytetit të Shkupit Daniel Arsovska, pasi ka mbledhur shtabin e krizës të martën në orët e vona, ka bërë të ditur se rreshjet e rëmbyeshme të shiut në 30 lokacione kanë shkaktuar vërshime. Të gjitha ekipet janë të mobilizuara dhe ndodhen në teren, përfshi dhe zjarfikësit e qytetit të Shkupit, ku me ndërhyrje të suksesshme arritën të shpëtojnë mbi 20 persona. Ka deklaruar Daniel Arsovska, kryetare e qytetit të Shkupit. Ajo një herë është ka theksuar se do të kërkohet dhe përgjegjësi për infrastrukturën jo adekuate atmosferike. Por qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se fajtor për përmbytje nuk është shiu, por autoritetet komunale, që kanë lejuar ndërtimin e ndërtesave shumë katëshe, ndërkohë që rrjeti i kanalizimit dhe ai i ujrave atmosferik mbetet po ai që ishte edhe para 50 viteve. Hatice Sulejmani, e cila jeton në lagjen Seraf në qajirë të Shkupit, thot se pas ndërtimit të më shumë ndërtesave në këtë lagje, rrjeti i kanalizimit nuk arrin të përthit ujrat nga të rreshurat, por bashkë me ujrat e zeza i nxjerr jashtë duke përmbytur kështu shtëpinë e saj.
Shka janë agjen ministri. Këtu në takshirin këtë rrugën e Serovës, se shpirti atë në dalë. A di shka në shpirti atë në dalë.
Ku është problemi? Ska kanalizim për ujrat?
Ska kanalizim për ujrat. Sari kanë mush me zalë, kanë mush me cikla, edhe me letje pak i kvistë, në që të shtu na i në të pa gazetin, që se përna shkëtë.
Thot Hatice Sulejmani.
Banorët e më shumë lagjeve të Shkupit ankohen edhe për faktin se autoritetet komunale nuk i pastrojnë me kohë mbeturinat nga pusetat që duhet të përthithin ujrat atmosferik. Nuk i pastrojnë me kohë dhe ja kemi probleme. Më herë çdo javë higjiena komunale i pastronte dhe kështu nuk mbetej asnjë pikë ujë në rrugët e qytetit, thot Dragi Angelovski nga komuna Qendër. Si pika më kritike gjatë rreshurave të shiut, viteve të fundit mbeten nën kalimi, tek sheshi Skënderbeu, si dhe qarkoria para hotelit Continental dhe qendrës tregtare Eastgate, por në rreshjet e fundit nga vërshimet u përmbytën dhe më shumë objekte të reja që janë lëshuar në përdorim gjatë vitit të kaluar. Arkitektët thonë se invazioni ndërtimi gjatë viteve të fundit ka zhdukur hapsirat e gjelbëra që duhet të luajnë rolin e shpuzës përthithese të ujrave të menjëhershëm.
Osim što imaš nelistilen veter, imaš i golema količina na voda koja što treba...
Dje kishim erëra të fuqishme me të rreshura të rrëmbyeshme të shiut, që duhej të përthith të toka, pasi asnjë sistem apo rjet kanalizimi, sido që tjeti dimensionuar në këto raste, ai atmosferik nuk mund të pranoj aq ujë sa mund të lëshoj natyra në form të rreshurave. Andaj, nevojiten hapsira të gjelbërta që do të thithin pjesën më të madhe të ujit nga të rreshura. Thënë më qartë të luajnë rolin e një shpuze, përderisa qyteti betonohet në çdo cep, s'ka se ku të shkon uji dhe e kështu përmbyt gjithandej objektet, thot Danica Pavlovska Cigi, arkitekte. Ndërkohë ndërtuesi gjithashtu theksojnë se autoritetet duhet të investojnë më shumë në përmisimin e infrastrukturës.
Tash kur veç i kemi këto probleme, do thotë ajo infrastrukturë nuk i plotëson kushtet për të funksionuar në këtë moment, do thotë nuk është ndërtimi i ri shkaktar për këtë punë, po janë infrastruktura e vjetër e cila nuk është e parashikuar, ndoshta edhe për vetat lagjen, edhe pa ndërtimin e ri, po ndërtimi i ri në moment, ndoshta edhe rëndon situatë.
Tho Salim Asani, ndërtues. Ndryshe, stuhia e shiut është frizuar dhe nga partitë politike në pushtet dhe ata në opozitë për të fajsuar njëra tjetërën për vërshimet dhe dëmet që sollën të rreshurat e rrëmbyeshme. Veç Shkupit me rrethin, vërshimet kanë përfshirë dhe disa qytete të Maqedonisë lindore, siç është Shtipi, Demirisari, Velesi e tjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ish lideri sovjetik Mikhail Gorbachev ka vdekur në moshën 91 vjeçare. Ai njihet si arkitekt i reformave që më pas krijuan kushte për përfundimin e luftës së ftohtë. Gorbachev, i cili mori detyrën në vitin 1985, ishte i njohur edhe për hapjen e Bashkimit Sovjetik dhe për afrimin e tij me Perëndimin. Lider botërore kanë vlerësuar dhe përshkruar Gorbachevin si një njeri me vizion të jashtëzakonshëm. Arton Konushevci sjell një raport lidhur me vlerësime dhe punën e Gorbachevit që, siç thuhet, bën historinë Bashkimin Sovjetik.
Ish lideri sovjetik Mihail Gorbachev vdiq në moshën 91 vjeçare. Nga spitali ku po trajtohej, thanë se ai vuante nga një sëmundje e gjatë dhe e rëndë. Gorbachev, i cili mori detyrën në vitin 1985, ishte i njohur për hapjen e Bashkimit Sovjetik dhe për afrimin e tij me Perëndimin. Ai u bë sekretari i përgjithshëm i Partisë Komuniste Sovjetike dhe de facto lideri vetëm në moshën 54 vjeçare. Në atë kohë ai ishte antari më i ri i Këshillit Qeverisës, i njohur si byroja politike. Politika e tij e glancnostit apo e hapjes u mundsoi njerëzve të kritikonin qeverinë në një mënyrë që më herët ishte e paimagjinueshme. Por ajo nxiti edhe ndjenjen nacionaliste në shumë rajone të vendit, të cilat quan në kolapsin e bllokut sovjetik me 1991. Në aspektin ndërkombëtar, Gorbachev arriti marrëveshje për kontrollin e armëve me Shtetet e Bashkuara dhe refuzoi të ndërhynte kur vendet e Evropës lindore u ngritën kundër sundimtarëve të tyre komunist. Në Perëndim ajo njohë si arkitekti reformave që më pas krijuan kushte për përfundimin e luftës së ftohtë. Por shumë njerëz brenda Rusisë, politikat e tij i shohin si të gabuara. Presidenti rus Vladimir Putin e cilësoi rënien e Bashkimit Sovjetik si katastrofën më të madhe gjeopolitike të shekullit. Për të fundi Bashkimit Sovjetik ishte një moment turpi dhe disfate. Në Rusinë e re që doli pas viteve 1991, Gorbachev u tërhoqën nga politika, duke u fokusuar në projekte arsimore dhe humanitare. Ai bëri përpjekje për të kthyer në politik në vitin 1996, por në zgjedhjet prezidenciale mori vetëm 0.5% të votave. Gorbachev do të vëroset në Mosk, ku gjenden varet e shumë rusëve të shquar pranguese të tij, Raisa e cila vdiq në vitin 1999, raportoi Agjencia e Lajmeve Tash. Presidenti rus Putin shprehu ngushëllimet e tij me të thella për vdekjen e Mikhail Gorbachevit, tha një zëdhënëse e Kremlinit për Agjencinë e Lajmeve Interfax. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen shprehu ngushëllimet e saj në një postim në Twitter. Mikhail Gorbachev ishte një udhëheqës i besuar dhe i respektuar. Ai luajti një rol vendimtar në fundin e luftës së ftohtë dhe rrëzimin e perdes së hekurt. Kjo hapi rrugën për një Evropë të lirë. Përkushtimi i tij për paqen në Evropë ndryshoi historinë tonë të përbashkët, tha presidenti i Francës Emmanuel Macron. Kryeministri në largimin Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson tha se është pikëlluar nga lajmi për vdekjen e Gorbachevit. Në kohën e agresionit të Putinit në Ukrainë, angazhimi i tij i palodhur për të hapur shoqërinë sovjetike mbetet një shembull për të gjithë ne, shkroi Johnson në Twitter. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden e përshkroi Gorbachevin si një njeri me vizion të jashtëzakonshëm. Kur ai erdhi në pushtet, lufta e ftohtë po vazhdonte për gati 40 vjet dhe komunizmi për më shumë me pasoja shkatruese. Gorbachev ishte mjaft i guximshëm duke përqafuar reformat demokratike dhe çarmatimin bërthamor, tha Biden. Këto ishin veprat të një lideri të rrallë, shtoi ai. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres tha se Gorbachevi ndryshoi rrjedhën e historisë. Në vitin 1990, Gorbachevit ju dha çmimin Nobel për paqe për përfundimin paqësor të luftës së ftohtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell u bëri thirrje 27 shteteve anëtare që të gjejnë kompromise dhe të lënë pas inatet, teksa bloku po debaton nëse duhet të ndalojë lëshimin e vizave turistike për rusët si sanksion për pushtimin e paprovokuar rus të Ukrainës. Pasi arriti në ditën e dytë të takimit të ministrave të jashtëm të BE-s në Prag, Borrell tha sot se ne duhet të arrijmë një marrëveshje dhe një vendim politik. Ne nuk mund të lejojmë që të dukemi të përçarë për një çështje kaq të rëndësishme që ka të bëjë me raportet midis njerëzve, midis shoqërisë ruse dhe popullsisë evropiane, tha ai. Shtetet që ndajnë kufirin me Rusinë, shtetet e Baltikut, Polonia dhe Finlanda, kanë udhëhequr kauzën për vendosjen e një ndalese kufizuese mbi vizat për turistët rus. Për shkak të sanksioneve të BE-s për fluturimet nga Rusia, shumica e udhëtarëve përdorin kufi toksor për të udhëtuar në shtetet e BE-s. Ministri i Jashtëm Ukrainas Dmytro Kuleba tha për Radion Evropa e Lirë dje se cilësimi i kësaj lufte si problemi Putinit dhe jo problemi i shoqërisë ruse që më së shumti e mbështet presidentin e saj është vetmashtrim. Rusia ka ndalur sot furnizimet me gaz për në Evropë, derisa janë rritur shqetësimet se Moska po zvoglon dërgesat e gazit për t'ju bërë presion shteteve perëndimore. Dërgesat ranë në zero në gazjellësin në rrjedha veriore 1, që sjell gaz për në Gjermani përmes detit Baltik, sipas të dhënave nga pikat hyrëse që lidhin tubacionin me rrjetin gjerman të gazit. Ndërprerja e furnizimeve me gaz është bërë për shkak të mirëmbajtjes që pritet të zgjas deri në orët e para të 2 shtatorit. Giganti i energjisë ruse Gazprom tha se është e nevojshme një pun treditore në kompresorin e gazjellësit. Por shefi i Agjencisë Federale të Rrjetit në Gjermani, Klaus Müller, tha se vendimi është teknikisht i pakuptueshëm. Ai paralajmëroi se kjo ndalesë e gazit ka të ngjarë të jetë thjesht një pretekst nga Moska për të përdorur furnizimet me energji si kërcënim. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken i ka bërë thirrje Serbis që të ripërtri zotimin për organizimin e Europride. Presidenti i Serbis Aleksandar Vučić fundjavën e kaluar tha se Europride do të anulohet ose shtyhet, pasi siç tha, shteti ishte nën presion nga të gjitha anët. Por Blinken tha se liritë e tubimit paqësor dhe shprehjes janë komponent esencial për një demokraci të shëndosh. Të drejtat e komunitetit LGBTQI+ janë të drejtat të njeriut, shkroi Blinken në një postim në Twitter. Europride është një ngjarje ndërkombëtare dedikuar pjesëtarëve të komunitetit LGBTIQ që mbahet çdo vit në qytete të ndryshme. Këtë vit ishte parapar të mbahej në Beograd të Serbisë në muajin shtator. Më 28 gusht mira ortodoks marshua në Serbi duke kundërshtuar festimet e planifikuara të këtij komuniteti. NASA do të bëjë përpjekjen e dytë të shtunën më 3 shtator për të nisur raketën e saj të re Space Launch System drejt Hënës. Përpjekja e parë më 29 gusht për të nisur këtë raketë në Hënë u anulua për shkak të problemeve teknike në njërin prej motoreve. Pas mbledhjes së të dhënave, inxhinierët thanë se tani besojnë se e kanë kuptuar se pse njërin nga 4 motorët e raketës nuk arriti të ftohej në temperaturën e kërkuar për operim. Inxhinierët thanë se kanë krijuar një strategji për të përballur me këtë problem gjatë tentimit të dytë për nisjen e raketës. Lëshimi i raketës të shtunën është parapar të ndodhë në orën 14:17 sipas kohës lokale. Raketa do të lëshohet nga qendra ajrore Kennedy në Florida. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.